าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลอินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเปิดประเทศต้อนรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยกระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจแต่ยังมีการต้านทานจากภายในประเทศที่มองว่านโยบายนี้ส่งผลเสียต่อแรงงานกฎหมายฉบับใหม่นี้มีชื่อว่า Omnibus Bill on Job Creation และมีความยาว905หน้าซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชาวอินโดนีเซียที่มีอายุยังไม่มากได้หางานทำโดยรวมถึงตำแหน่งงานที่หายากเป็นเพราะกฎหมายฉบับเก่าของประเทศที่ไม่เอื้อให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งโรงงานใหม่ตามความเห็นของนักวิเคราะห์ทั้งนี้อินโดนีเซียมีปัญหาเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะการระบาดของโควิด-19ที่ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการปิดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาทำให้ประชาชนขาดรายได้ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกและการส่งออกของประเทศประสบภาวะยอดขายดิ่งมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามผู้ว่าการจังหวัดบางรายได้ร้องขอให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดยกเลิกกฎหมายนี้แล้วขณะที่มีการเดินประท้วงต่อต้านเรื่องนี้เช่นกันโดยปารามิตาสุปามิโจโตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยบินานุสานตารากล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ลดอำนาจของสหภาพแรงงานและ Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่ากฎหมายนี้จำกัดแรงสนับสนุนด้านกฎหมายในการรับประกันการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและป้องกันการใช้งานล่วงเวลาเกินความจำเป็นครับมาที่อเมริกากันต่อครับบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ประกาศแผนลดพนักงานลง 15% ทั่วโลกซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสำนักงานในสหรัฐเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ที่กดดันความต้องการและราคาพลังงานให้ต่ำต่อเนื่องสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจพลังงานในช่วงที่ผ่านมาทำให้ Exxon และผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆพยายามลดต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำมันที่หดหายโดยในส่วนของบริษัทน้ำมันชั้นนำของสหรัฐแห่งนี้เปิดเผยแผนงานลดงบประมาณกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้โฆษกของบริษัทกล่าวว่าภายใต้แผนงานใหม่นี้พนักงานราว 14,000 คนของ Exxon จะต้องตกงานในเร็วๆนี้โดยข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อสิ้นปีที่แล้วระบุว่าบริษัทมีการจ้างงาน 88,300 ตำแหน่งซึ่งรวมถึงพนักงานแบบทำสัญญาจำนวน 13,300 คนด้วยและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ทำให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสูญเงินไปถึง10ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทียบกับการมีงบเหลือถึง308ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าครับข้อมูลรายงานด้านการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้เปิดเผยว่าในปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนฮาร์วาร์ดต้องคืนเงินค่าเช่าหอพักนักศึกษาไป32ล้านดอลลาร์หลังนักศึกษาต้องกลับไปอยู่บ้านเพราะวิกฤตโควิด-19ขณะที่รายได้ที่มาจากค่าใช้จ่ายของนักศึกษาลดลงไปถึง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลงมาอยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์ฮาร์วาร์ดยังสูญรายได้จากแผนการศึกษาพิเศษซึ่งรวมถึงโปรแกรมระยะสั้นและระยะยาวสำหรับผู้บริหารที่นำเสนอผ่านวิทยาลัยธุรกิจศึกษาและปกติจะอยู่ที่ราว500ล้านดอลลาร์หรือ 9% ของผลกำไรในแต่ละปีด้วยครับทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ได้ดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดด้วยการสั่งระงับการจ่ายเงินเดือนและการจ้างงานรวมทั้งยกเลิกหรือเลื่อนการใช้จ่ายบางรายการออกไปด้วยเพื่อช่วยรับมือกับผลกระทบของการระบาดนี้และปิดท้ายในวันนี้การเจรจาเข้าซื้อกิจการเครื่องประดับ Tiffany & Co. ของสหรัฐโดย LVMH กลุ่มธุรกิจสินค้าหรูจากฝรั่งเศสกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหลังฝ่ายผู้ถูกซื้อตกลงที่จะลดราคาลงบ้างครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าราคาหุ้นของ Tiffany ที่ LVMH จะจ่ายนั้นลดลงมาอยู่ที่หุ้นละ131ดอลลาร์50เซนต์หรือเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 15,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากระดับ 16,200 ล้านดอลลาร์ที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วรายงานข่าวชี้ว่า LVMH ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังเช่น Louis Vuitton, Christian Dior และ Fendi และแชมเปญMoët & Chandon พยายามจะถอนตัวจากการตกลงเข้าซื้อกิจการนี้หลังรัฐบาลฝรั่งเศสเสนอให้มีการเลื่อนการเจรจาออกไปเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐขู่จะขึ้นอัตราภาษีนำเข้าหลังจากนั้นรายงานข่าวเปิดเผยว่าทางบริษัทเกิดความลังเลที่จะเดินหน้าเจรจาแต่สุดท้ายถูกกดดันจากนักลงทุนของทั้งสองฝั่งให้สรุปการเข้าซื้อให้ได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน